Hai unha aposta moi importante por todo o que ten que ver co sector forestal. Entre 2023 e 2024 vamos facer un investimento de 23 millóns de euros, tanto para crear novas superficies forestais como para accións silvícolas, para continuar coa ordenación do noso monte. Temos unha especial preocupación neste momento, pois dentro desas novas plantacións, polas plantacións de piñeiro. Esta mesma semana tivemos un encontro con Portugal para falar precisamente ese plan estratégico do piñeiro. Estamos traballando tamén na valorización das nosas frondosas, esas máis de 600.000 hectáreas que temos no territorio galego, cando se fala de especies arbóreas, pois de frondosas autóctonas.